Atalaiatik gure herria. Fito Rodríguez.
Txapel erdia. Ara non eta datorren udal hauteskundeei begira, Donostian Eusko Alderdi Jeltzalearen partez zerrenda burua den Eneko Goiaren eskutitza jaso dudala etxian. Berak idatzi omen du gainera, lehenengo persona erabiltzen baitu, eta hasierako paragrafoan Donostiaren historia bere herritarren historia dela dio. Hau da, kultura irekia eta askotariko eduki duen hiria ere bada. Pio Barojarena eta baita Txillardegirena ere. Zitaren bukaera. Eneko jaio aurretik Txillardegik 1965ean argitaratutako artikulu sonatu batean honela zioen. Barojaren txapel handi eta txapel txiki delakoak usu dira orain euskaldunen artean aipatuak. Baina Baroja espainol bat izan zen eta ez euskaldun bat. Berak maite zuen txapela onditasun ura ez da nirea, ez da neundik ere euskalduna. Boina grandismo baizik ezaigu guri. Arrotz, erbesteko eta erdaltzale zaigu. Eta tamala da, Baroja balio handiko euskal idazlea izan baizitekeen. Honela zioen Txillardegik euskaldun txapeldunei bi hitz izeneko artikuluan. Ba, Enekoren gutuna berriz, propaganda besterik ez dela badakigu, jakin ere. Eta noski, publizitatearen helburua, alik eta jende gehienaren arreta erakarri nahi izatea denez, askotan ziria sartzeko idatzitako testu edo irudiak besterik ez ditu ardatz. Denok dakigu, publizitateak zabaldutako laranja freskagarria izan zela bat ere laranjarez zukurik izan ez zuen edariaren izena. Beraz, gezurra galanta. Baina, publizitatearen legeen arabera horrela edatu behar izan zen. Dena den, eta Eneko Goiaren testua propaganda izan da ere, iritziak nahazteko eta birbideratzeko idatzia, bere alde bideratzeko idatzia, alegia, irangarria iruditzen zait zehar. Hau da, Txillardegi hil ondoren, Donostiako euskal idazle talde batek, izenik gabe dagoen udal liburutegi nagusiari berea ematea proposatu genuenean, Eneko bozeramailea duen Eusko Alderdi Jeltzalearen udal taldeak aleginak eta bost egin zituen, araudia zela medio, konsensua zela eta bar, dena erabiliz, proposamena aurrera joan ez zedin. Azkenean, teknikarien informeak alde eta araudiaren arazoa konpondu zenean, Eusko Alderdi Jeltzaleak ateak itzi zion proposamenari, aukera erabat baztertzera kondenatuz. Areago, Lazala enparantzan, Txillardegi hil zen plazako monolitoan, berak idatzitako 1946ko idazki sumea saflatan jarri genuelarik, Eusko Alderdi Jeltzaleak behartu zion udal gobernuari hori guztia ezabatzeko. Esan gabe doa, bestalde, Onpio Barojak noski plaka eta oroitarria dituela Okendo kalea. Txillardegik zioen bezala, ez dago simetriarik. Donostian, erdal idazleak badu noski bere ohorea, kaleetan eta bermatuta, baina euskal idazlearen kaltetan. Hori bai, hauteskundeak datozenean, Txillardegi eta antzeko euskal erreferentziak ahoa bete hortz erabili izaten dira, urrengo lau urteetan zehar, espainolismoarekin, boina grandismoarekin, alegia, bat eginik ibilia alizateko euskaldun engainatuen lepos. Ia astuta den Elurmendik, Donostiako beste euskal idazlea, Ramon Intzagarai izena zuena, hark txapelerdi deitu zion mota horretako jarrerari. Baina, honako idazgaz gaiztoaren ondoren, kalifikotara jo bardegu, eta denok ulertzeko moduko hitzak erabili. Beraz, honi txepelterdia deituko niokenik.
Talaiatik gure herria. Fito Rodríguez.